VOA This Morning. Halo pendengar, inilah VOA This Morning, Senin 1 Januari 2024. Bersama saya Nur Hadi Sucahyo, produser kami Jimmy Manan, dan operator Rob McLean. Mengudara langsung dari Studio 17 VOA Siaran Indonesia di Washington DC. Selamat tahun baru, senang sekali melihat pesta kembang api di berbagai kota di Indonesia semalam. Masih ngantuk atau jangan-jangan belum tidur sampai pagi ini? Jangan lupa ya, kami di Washington masih harus menunggu sekitar 7 jam lagi untuk merayakan tahun baru 2024. Jadi sampai saat ini di studio masih kalender 2023 yang terpasang. Awal tahun yang penuh harapan ini kami iringi dengan sejumlah laporan seperti kabar langsung dari Palestina di mana perang diproyeksikan terus berlangsung.
Perang sedang berlangsung, ujar Netanyahu, dan mengingatkan bahwa perang ini akan berlanjut selama beberapa bulan lagi.
Dari Indonesia ada beberapa laporan juga, salah satunya soal Rohingya.
Penjabat Gubernur Sumatera Utara, Hasanuddin, mengatakan sebanyak 147 etnis Rohingya mendarat di salah satu wilayah di perairan Sumatera Utara pada Sabtu 30 Desember 2023 sekitar pukul 11 malam.
Siaran ini dapat disimak secara live streaming di situs kami di www.voindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Untuk mengawali rangkaian laporan itu, saya akan membacakan sejumlah berita dunia. Serangkaian gempa bumi menyelimuti Sumedang, Jawa Barat Minggu sore 31 Desember. Yang paling kuat terjadi sekitar pukul 20.34 malam waktu Indonesia Barat dengan kekuatan 4,8. Keretakan di beberapa bagian rumah sakit umum daerah Sumedang membuat pihak berwenang memindahkan 331 pasien rawat inap ke halaman gedung dan 5 tenda yang didirikan di jalan raya. Sebuah rumah sakit lain di Sumedang, yaitu Rumah Sakit Pakuwon, berada dalam kondisi aman. Tetapi sebagai langkah berjaga-jaga, pihak rumah sakit memindahkan seluruh pasien keluar rumah sakit dan dirawat di halaman depan. Sedikitnya 53 rumah di Babakan Hutip rusak dan 200 warga dievakuasi ke lapangan di dekat lokasi. Tim gabungan BPBD sedang mendirikan tenda untuk menampung warga terdampak. Pemerintah Kabupaten Sumedang juga telah menyiagakan posko utama di Pospam Nataru di depan alun-alun Sumedang, termasuk di dalamnya posko informasi. Sydney, kota metropolitan pertama di dunia yang memasuki 2024, menyambut tahun baru dengan pesta kembang api rutin diadakan di jembatan ikonik Sydney Harbour Bridge di kota tersebut. Australia dan Selandia Baru adalah negara-negara yang paling awal masuk ke tahun 2024. Seiring perang yang berlangsung di Gaza dan Ukraina menyuramkan perayaan tahun baru kali ini dan meningkatkan ketegangan di sejumlah belahan dunia. Di Australia, Sydney Harbour Bridge merupakan titik utama dari pertunjukan lampu dan kembang api tengah malam yang terkenal, yang menurut pemerintah kota setempat ditonton oleh sekitar 425 juta orang di seluruh dunia setiap tahunnya. Lebih banyak polisi dikerahkan dibandingkan sebelumnya ke seluruh wilayah Sydney untuk memastikan pengamanan ketika lebih dari 1 juta orang yang menyamai 1/5 populasi kota itu berkumpul di tepi sungai kawasan pelabuhan untuk memperoleh pemandangan terbaik, kata otoritas pemerintah negara bagian dalam sebuah pernyataan. Peringatan tahun baru juga diselenggarakan di Jakarta, Indonesia, di Bangkok, di tepi sungai Chao Phraya, di Taiwan, di dekat gedung ikonik Taipei 101, dan di Tiongkok, di Capital Steel Park, sebuah lanskap industrial bersejarah yang juga kawasan wisata. Pesta kembang api juga menerangi langit pelabuhan Victoria di Hong Kong. Pesta serupa juga diselenggarakan di Seoul, New Delhi, Ankara, Paris, dan kota-kota di Eropa, dan juga London. Lebih dari 4.360 orang, termasuk kombatan dan masyarakat, telah terbunuh dalam Perang Sipil Suriah sepanjang 2023, dalam tahun ke-13 sejak pertempuran itu dimulai, kata Lembaga Pemantau Perang pada Minggu. Jumlah itu meningkat dari tahun 2022 lalu, yang mencatat korban tewas 3.825 orang. Angka 2022 itu merupakan yang terendah jumlah korban tewas tahunan sejak konflik dimulai pada 2011 ketika pemerintah melakukan tindakan keras terhadap aksi demonstrasi damai pro-demokrasi, kata Lembaga Pemantau Hak Asasi Manusia di Suriah. Korban tahun ini termasuk 1.889 masyarakat sipil, 241 di antaranya perempuan dan 307 anak-anak. Menurut lembaga pemantau yang berbasis di Inggris ini, yang memiliki jaringan luas ke sumber-sumber di Suriah. Jumlah korban di pihak pasukan pemerintah Suriah hampir 900 kematian tahun ini. Sementara milisi lain termasuk pasukan demokrasi Suriah yang dipimpin Kurdi dan didukung Amerika Serikat, kelompok pro-Iran, faksi-faksi Islam, jihadis dari kelompok negara Islam, dan kombatan asing termasuk dalam sisa jumlah korban tahun ini. Selama bertahun-tahun, konflik di negara ini telah berkembang secara dramatis. Konflik ini telah menarik pasukan asing, milisi, dan jihadis, membunuh lebih dari 500 ribu orang, menyebabkan jutaan orang mengungsi, dan menghancurkan infrastruktur serta industri di negara itu. Pihak berwenang di wilayah Kurdistan Irak mengatakan pada Minggu bahwa dua serangan pesawat nirawak terhadap pangkalan militer yang digunakan oleh pasukan keamanan terjadi di wilayah otonomi itu. Mereka menuduh serangan itu dilakukan para penjahat yang dibiayai Baghdad. Serangan di pangkalan militer di Provinsi Arbil ini dilakukan pada Sabtu tengah malam dan menyebabkan sejumlah kerusakan, tetapi tanpa korban jiwa, kata pemerintah daerah dalam sebuah pernyataan. Pasukan Peshmerga di wilayah itu merupakan sekutu dari koalisi anti-jihadis yang dipimpin Amerika Serikat yang memiliki pasukan yang dikerahkan di Irak. Pendengar, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan perang terhadap Hamas belum akan segera usai, bahkan diproyeksikan akan berlangsung hingga 2024. Aras Arabasadi melaporkan, disampaikan oleh Eva Mazreva.
Pendengar, petikan rekaman kamera tubuh atau body kamera yang dirilis pasukan pertahanan Israel IDF mengklaim pertempuran antara militer Israel dan militan Palestina di kota Khan Yunis di Jalur Gaza. VOA tidak dapat memverifikasi secara independen tanggal dan lokasi pertempuran yang diklaim oleh militer Israel itu. Ini merupakan pertempuran terbaru dalam konflik yang dimulai ketika Hamas menyerbu bagian selatan Israel pada 7 Oktober lalu dan menewaskan 1.200 orang serta menculik 240 lainnya. Namun Kementerian Kesehatan Palestina di Gaza, wilayah yang dikuasai Hamas, mengatakan hingga hari Minggu 31 Desember, serangkaian serangan Israel telah menewaskan lebih dari 21.600 warga Palestina. Meskipun banyak negara telah menyerukan gencatan senjata kemanusiaan supaya dapat mengirim bantuan ke wilayah Palestina, sejauh ini Presiden Amerika Joe Biden menolak menekan Israel untuk menghentikan pertempuran itu. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu akhir pekan lalu melangsungkan konferensi pers di mana ia mengatakan, perang sedang berlangsung, ujar Netanyahu, dan mengingatkan bahwa perang ini akan berlanjut selama beberapa bulan lagi. Ia juga bicara tentang ancaman yang ditimbulkan Iran. Republik Islam Iran mendukung kelompok Houthi di Yaman, kelompok yang oleh Amerika telah dinyatakan sebagai organisasi teroris. Sekutu-sekutu Barat mengatakan serangan Houthi telah mengganggu lalu lintas kapal dagang yang melalui Laut Merah. Grupeti mengatakan sedang mempertimbangkan untuk mengklasifikasikan kembali Houthi sebagai kelompok teror. Namun anggota Partai Republik di Kongres, Mac Turner, yang berbicara di program This Week di stasiun televisi ABC, mengatakan Gedung Putih seharusnya melakukan lebih banyak hal untuk meredam proksi Iran. This administration has been very timid in
responding to escalations by Iran. Pemerintahan ini sangat malu-malu untuk menanggapi eskalasi yang ditimbulkan Iran. Untuk dapat mengatasi hal ini, mereka harus melihat operasi yang dilakukan di Yaman, di mana kapabilitas itu ada, di mana Iran terus-menerus mendukung mereka, selagi mereka menyerang wilayah kapal-kapal komersil dan menimbulkan risiko terhadap militer Amerika.
Pusat Komando Amerika, CENTCOM, mengatakan Angkatan Laut Amerika telah menghancurkan beberapa kapal Houthi yang berupaya menaiki sebuah kapal kontainer di Laut Merah. Sementara militer Israel minggu ini mengklaim telah mencegat apa yang disebutnya sebagai target udara yang tidak bersahabat yang isinya belum dapat diverifikasi secara independen oleh VOA. Demikian laporan tim VOA.
VOA. Usai gempuran tembakan yang menewaskan 21 orang di kota perbatasan Rusia Belgorod, Moskow bereaksi keras terhadap seruan PBB yang menuntut diakhirinya serangan terhadap warga sipil di Ukraina. Pasalnya, sehari sebelumnya Rusia melancarkan pemboman besar-besaran dari udara yang menewaskan sedikitnya 41 warga sipil di Ukraina. Simak laporan Rifan Dwiastono berikut ini.
Rusia bereaksi keras terhadap seruan PBB untuk mengakhiri serangan terhadap warga sipil di Ukraina, menyusul gempuran tembakan di kota perbatasan Rusia Belgorod yang menewaskan 21 orang. Asisten Sekretaris Jenderal PBB Khaled Hiari dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB hari Sabtu mengatakan,
"We reiterate the Secretary General's appeals for de-escalation of tensions."
Kami mengulangi seruan Sekretaris Jenderal atas meningkatnya ketegangan dan agar diakhirinya serangan terhadap warga sipil, pusat-pusat penduduk, kawasan pemukiman, infrastruktur sipil, dan energi.
Duta Besar Rusia untuk PBB Vasily Nebenzia bereaksi keras terhadap pernyataan Khiari.
Di mana perwakilan Ceko, negara yang rudalnya membunuh warga sipil di Belgorod? Kami mencoba mengundang perwakilan tetap Ceko untuk terlibat dalam pertemuan ini, namun ia menolak karena kepengecutannya.
Gempuran tembakan di pusat kota perbatasan Rusia Belgorod pada Sabtu menewaskan 21 orang, termasuk 3 anak, kata pejabat setempat. Sebanyak 110 orang lainnya terluka dalam serangan tersebut, kata gubernur wilayah setempat Vyacheslav Gladkov. Serangan itu merupakan salah satu serangan paling mematikan di wilayah Rusia sejak dimulainya invasi Moskow ke Ukraina 22 bulan lalu. Pihak berwenang Rusia menuduh Ukraina melakukan serangan yang terjadi sehari setelah Rusia melancarkan pemboman dari udara selama 18 jam di Ukraina yang menewaskan sedikitnya 41 warga sipil. Diplomat Rusia meminta digelarnya pertemuan Dewan Keamanan PBB sehubungan dengan serangan tersebut. Rusia melancarkan serangan drone ke Ukraina Sabtu malam setelah berjanji bahwa serangan ke kota Belgorod sebelumnya pada hari yang sama tidak akan luput dari hukuman. Perwakilan Ukraina Serhiy Dvornik menuturkan,
"There is only one way to stop the human suffering and the..."
Hanya ada satu cara untuk menghentikan penderitaan dan kehancuran manusia akibat perang, dengan menghentikan perang itu sendiri.
Sementara itu, penasihat politik Amerika Serikat pada misi Amerika untuk PBB, John Kelly, mengatakan,
"As long as Russia persists, the United States will support Ukraine's effort."
Selama Rusia terus menyerang, AS akan mendukung upaya Ukraina untuk mempertahankan diri sejalan dengan pasal 51 Piagam PBB dan konsisten dengan kewajibannya berdasarkan hukum humaniter internasional.
Jumat lalu pasukan Moskow meluncurkan 122 rudal dan puluhan drone di seluruh Ukraina, sebuah serangan yang digambarkan salah seorang pejabat angkatan udara sebagai serangan udara terbesar dalam perang tersebut. Rifan Wiastono, VOA, Washington.
Kita ke dalam negeri, sebanyak 170 etnis Rohingya dilaporkan mendarat di Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Kedatangan Rohingya di Langkat baru pertama kali terjadi. Anugrah Andriansah melaporkan berikut ini.
Penjabat Gubernur Sumatera Utara, Hasanuddin, mengatakan sebanyak 147 etnis Rohingya mendarat di salah satu wilayah di perairan Sumatera Utara pada Sabtu 30 Desember 2023 sekitar pukul 11 malam.
Selamat tahun baru. Emang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Pangdam, Bapak Kapolda, dan juga dilaporkan juga ke pusat bahwa kita kedatangan pengungsi dari Rohingya sejumlah 157 orang. 147 orang. Secara detailnya tadi sudah disampaikan.
Hasanuddin memastikan para etnis Rohingya itu mendarat di suatu pulau yang masuk ke dalam wilayah Desa Karanggading, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Pulau tak berpenghuni itu diketahui berada di sebelah Desa Kuala Besar, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara.
Tentunya hal ini tadi sudah diterima, namun mereka sudah dilokalisir di satu tempat yang masih berupa teluk, ya, yang belum terkontak langsung dengan masyarakat. Secara awal kita sudah berikan bantuan kebutuhan dasar. Nanti secara ini kita akan tangani sesuai dengan mekanisme yang ada, sesuai dengan arahan dari atas.
Sementara itu, Panglima Kodam 1 Bukit Barisan, Mayor Jenderal TNI Muhammad Hasan memerinci 147 etnis Rohingya itu terdiri dari 53 laki-laki, 39 perempuan, dan 55 anak-anak.
147 pengungsi Rohingya yang terdiri dari laki-laki dewasa 53 orang, kemudian perempuan dewasa 39 orang, anak laki-laki 25 orang, dan anak perempuan 30 orang. Dan alhamdulillah kondisi kondusif, mereka berada di satu teluk yang tidak berhubungan langsung dengan masyarakat. Jadi mereka tidak bisa berhubungan, harus dengan menggunakan perahu menuju ke tempat mereka.
Sementara ini logistik untuk 147 orang etnis Rohingya itu diberikan oleh masyarakat setempat atas dasar kemanusiaan.
Dari kapal ini ditemukan logistik-logistik segar yang kita duga logistik ini oleh Danan Tamal diduga disupport atau didukung dari darat di wilayah perairan kita. Kemudian nahkoda yang memimpin kapal ini 4 mil sebelum mendarat itu meninggalkan kapal, pindah ke kapal yang lain.
Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.